Türkmen cemiyetine qapma-qarşılıklı pikirdörüdün hükümet retmiti Murat Qarriyev 1996-cı ila çenli Türkmenistanına dermanlı otları oyunca ilmi işleri bilen meşğul bolýan alim hükmünü tanalýardy. Ol 1957-1996-cı ila aralygyna Türkmenistanyň taglyk goraş we derman tenagaty ministrligine we Türkmenistanyň ilimler akademiýasyna dürli wezipeleri ýerine ýetirdi. Türkmenistanyň garaşyldygynyň başga döwründen Yani 1990-cı illarin ikinci yarımından başlap, Murat Qarriyev, Türkmenistanın prezidentinin yanındaki din işleri varadaki genişin başlığının ornvatari, genişin coğabkar iş dolanırcısı, Türkmenistan'a taylavlar ve referendumları geçirmek baradaki merkezi komisyatının başlığı, hem de Türkmenistan'ın yaşullar matlagatının başlığının ornvatari vedipelerini yerine yetirdi. Tençilerin pikirçe yurdun garaşılığının başka illerini ve mundan öň Murat Qarriyev Türkmen cemiyetine alim hükmünü tanalan hem olsa, sonra ol Türkmenistan'a demokratiyanın ösmeğine uly büvet koyan adam hükmünü halkın ağına galipdir. Aşgabatly garaşlı tençi, publicist yazıcı Aman Murat Bugayev, yurt garaşılığını alanından sonra Murat Qarriyev'in hakiki yüzü görünüp başladı diyer.
Murat Qarriyev yurtta demokratiyanı depelemenin, yurtta diktaturanın bir karar olmağının fakasını göz başında duran adamların biri. O bir adamın kovunu tapma için tutuş cemiyetin üstüne atanak çekmeyen maşariyadi, yaramcanlıkta yakasının tanıdan adamdi.
Türkmenistan'ın önki avtoritar prezidenti Tapar Murat Niyatov aradan çıkandan soň hem Murat Qarriyev öz ýörelgesinden däänmedi diýip Bugayev sözüniň üstüne ýetirdi.
Ol täze saýlanan hökümet başçylygyny ýaramjanlyk etmekde öz ýakasyny tanatdy.
Türkmenistan'a 2007-nji ýyldaky prezident taýlawlaryna taýýarlyk görýän döwürde taýlawlar we referendumlary geçirmek baradaky merkezi komissiýasynyň başlygy bolan Murat Qarriyevin prezidentlige dalaş eden Qurban uly Berdimuhammedowa ýüzlenip eden çykyşy jemgyýetiň arasynda bu şahsyýet barada bar bolan gapmaýarşylykly garaýşlary has hem güýçlenirdi.
Kışma tayrımarım orta tayracaklar kurulan mürük merkul yüzleri. Daştavurumuzdaki yugulütlerim seyredi o tir nehir bulur geçiriyor kaydip. O sayrı o geçti diye ben bilecek şuma eğer yağday orta o din yönü daştavurumuz seyredi o tir.
Deyip Murat Qarriyev öz çıkışını verilepti. Türkmenistanyň garaşyldyk ýyllarynyň taryhyna metbugatda nekrolog bermek düzgünniň ýatylmagyna garamadan Murat Qarriyevin aradan çykanlygy hakynda habar beriş derişdelerine maglumat berildi. Oňa döwlet başdutany we hökümet agdalary tarapyndan ýürüýti gynanç bildirildi. Türkmen telewizionyna berilen bu gynançda Murat Qarriyev başarjan guramaçy, ruhy welent, kiçik öňli we hoşgolaw Köplüň halypa hökmüni özüni tanıdan insan ýylyp baha berilýär.
Berkarar döwletimiziň baghtiýarlyk döwrüne, barha ösýän jemgyýetimizde çoň özgertmeleriň amala aşyrylmagyna türkmen lukmançylyk ilmini ösdürmekde, ýaş nesilleri arasy ahlaklylyk, watançylyk ruhuny terbiýelemekde, ýylçynda awraýyl ýaşul hökmünde wagyz nefigat işlerini geçirmekde. Şeýlede döwlet we jemgyýetçilik işlerine Murat Uragly üçin bitiren işleri sanardan köpdür.
Türkmen televiziýasynyň maglumatyna görä, watan öňünde bitiren uly hyzmatlary göz öňünde tutulup Murat Qarriyev Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulty, Türkmenistanyň ilimde we tehnikada at gazanan işgär diýen hormatly atlary, şeýle hem birnäçe döwlet orden medallaryna munatyp bolupdyr.